Josetxo inglesarekin zer moduz?
Ba, gaizke.
Oinarri bat badakigu, baina...
Ba, batzu badakize, bueno. batzuk.
Baina urte hauniz dire ez, eta praktika galdua, ez da?
Bai, bai, aski galdua. Noiz baita izan baldin badugu.
Bueno, hizkuntza eskolako inglesa maila guztiak ikasteko, eta ziurtagiri ofizialak ere lortzeko, berriz ere prest dago, Dutch English programa, urrutiko hizkuntza eskolaren ikastaro publiko eta ofiziala Donesteben dago, bertze urte batez gainganean dugu ikasturte berria, eta matrikulazio garaian gaude. Alazne Izulain, arduraduna eta irakaslea prest dago aurten ere ikasleak hartu, eta ingelesa ikasten laguntzeko, Alazne. Egunon.
Kaixo, egunon erea.
Ze moduz?
Oso, no? Ba, ikastut behasi era prestatzen, matrikula garaian.
Bueno, Josetxo, eta ni hor txegaude, animatuko tegaren.
Ja, konbizit.
Ea kontatzen dizu dana eta gero animatzen zarete.
Hoixe da, ja, konbizitzen gaituzun. Ez dakit, zenbat karren ikasturtia daula Dutch English programa Donesteben abiatu zenetik?
Ba, aurten 10 urte betetzen ditugu Donesteben. Eta Dutch English programak 30 urte bete ditu.
Alare, 10 aldi bat eskualdean, eh? Bada, bada.
Bai, bai, pixkanaka hasi ginen, lehenengo hiru mailakin, besterik ez, eta urtez urte, joan gara ze bateaino iristen.
Uh-huh. Uda gibelian uzten ari gara, eta udazkenari begira nonahi aukera eta erronka berriak proposatzen dira, hoietako bat, ba, inglesa ikastea, hobetzea, titula ateratzea, bakotxaren nahi eta beharraren arabera, sumatzen da, hizkuntza honen inguruan ere interesa, jendea mugitzen da, Alazne?
Bai, bai, geroz eta gehiago, eta geroz eta maila altuagoetan ere. Jendeak behar du lanerako, ikasketetan ere eskatu egiten zaie, maila bat, gero ba, gaur egun kubilatzen dena ondo kubilatzen da, buruz eta animoz, eta hoiek ere gogoa izate dute ikasteko. Uh-huh. Orduan bai, jendea orain da garaia, ez, gure agenda antolatzeko, eta jendeak galdetzen du, eta bai, 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 mugitzen da.
Gero eta gehiago, ez? Gero eta datuago dugu, eta gero eta beharra handiago hartuen.
Bai, bai, nik uste dut, bai, ba, eskatzen duela, egoera orokorrak eskatzen duela, baina jendeak ere eskatzen du, ez? Jatzaio balio eskolako inglesakin aratago nahi dut.
Bueno, eta zein da hola bertze urtetako esperientzia, oda, masei urtetik goitikoei, zuzenduriko programa untan, ba, bat zere zein da ikaslearen perfila edo soslaia?
Ba, mailaren arabera izaten da. Gaur egun eskolatik 16 urtekin ja ba, mailatxo batekin ateratzen dara. Eta batxilego inezkeo ba, zuzenian be baten sartu zaitezke. Orduan, bueno, ba, bere garaian batxiler goraino inglesa ikasi dutenak, ba, be batetik aurrea apuntatzen dira. Hoiek ba B baten eta egoten dira agian ikastetak egiten ari den jendia eta bueno, ba maila hobetu nahi dutenak, baita ere unibertsitatean edo zipelizondo ingelesa ez duten hoiek eta hobetu nahi dutenak edo unibertsitatea bukatu eta orain ba kurrikulumean jarri nahi dutenak edo besterik gabe bidaiatu nahi dutenak. Eta gero, maila txikietan, ba, azken aldian agertzen den ikasle mota da, bere garaian frantsesa ikasizuna, eta inoiz ere inglesa ikasizuna. Orduan, ba, jubilatu kuadrilla bat izan dut azkeneko urtean abiko lehenengo mailan, ba, zerotik ikasten diren horiek, ez? Ba, eta jubilatu berriak, kuadrilla bat, gogokin ikasteko, denborarekin baita ere, burua argi, eta, bo, makina batzuk, ba. beraz, pixka bat denetarik egoten da.
Bueno, hasieran zertzelada batzuk eman baldin baditugu ere, azaldu dezagun, berriz ere. Zer da Dutch English programa?
A Dutch English programa, mekek sortutako programa bat da. Eta duela 30 urte ezarri zuen, estatu mailan, eta Nafarroak ba, bueno, jarri zuen urrutiko hizkuntza eskolaren barnean programa hau. Honek ematen du bidea. Zure kabuz inglesa ikasteko, eta horretarako materialak ematen dituzte, bai fisikoak, liburuekin, eta baita ere online plataforma baten bidezko materialekin. Hori dena guztia baduzu, ikasturte osoa egiteko, eta gainera soberan eta oso kalitate honekoa, adibidez maila bakoitzeko bi liburu izaten dira gutxienez. Eta horretaz gain, tutoretza batzuk aukeran dituzu. Mailaren arabera izan daiteke ordubetekoa edo bikoa. Maila basikoetan izaten da ordubetekoa eta B1-etik aurrea bi ordukoa. Ez dira, tutoretza hauek ez dira derrigorrezkoak. Hor daude, kasu honetan Donostiako institutuan daude, eta baina ez dira derrigorrezkoak. Hau da, ez da gertatzen, hizkuntza eskola ofiziala bezala segimendu bat egiten dizutela asistentziaren, ez da. Kasu honetan ez, ez da egiten, eta aukera duzu bukaeran azterketa egin eta listo zure kabuz den egitea. Hori bai, harremana tutorearekin urtean zehar izango da beti.
Nora, inbat...
Eta, bueno, autonomia ematen du honek, ba, lanean bazaude, edo lanez aldatu alba dezakezu, edo familia baduzu eta ezin baduzu tutoretza orduetara jun, ala ere, ba, zuk segitu dezakezu programa, eta egia esan, gaur egungo bizimo duerentzat oso ondo pentsatu dago.
Malguagoa, erraren dugu, malgutasun hori baduena.
Bai, guztiz. Bai.
Bueno, bertze uniburuz zerbait aipatu duzu, baina hainbat mailetan beraz eskaintzen da, eta ziurtagiri ofizialak erortzeko ere aukera badago, orduen.
Bai, bai, zuntza eskola bezala, ikasturte bukaeran, azterketa egiten da, bi deialdi daude, ekainekoa eta irailekoa, beraz bi aukera, eta bai, ba, orain arte ziurtagiri ofizialak A2, B1, B2 eta C1 dira, eta hori guztiak hemen Doneste den lortu ditzakezu. Eta mailak, ba, bueno, zera, sei maila dira, zeren A2 bi mailatan ikasten da, eta B2 ere bi mailatan ikasten da. Beraz, denera sei maila dira.
Nola baita errateko norberak bere kabuz inglesa ikasteko eta azterketak prestatzeko material eta baliabide guztia eskaintzen da, zuk aipatu duzu bezala, baita tutoretza orduak ere, hori aukeran, modu presentzialean eta Donostiako Mendaurri Institutuan, hainbertze maila izan da, agian oraindik ere ez dugu garbi eta kontaguzu zein diren maila horiek, nori zuzenduak diren, zein da tutoretza ordutegia ikasturte honi dagokionez?
Bai, esan bezala sei maila dira, lehenengoa, oda, ez baduzu inoiz egin, edo guztiz astuta baduzu, edo adibidez komentatu dudan kasuetan bezala bere garaien frantzisa ikasti eta inglesa ikasi zuenaren zat, oda, zerotik ikasteko, A2 bat deitzen diogu, maila horrei, eta hori asteartetan lauetatik bostetara emango dugu. Urrengo maila, hau da, ba, lehenengo pausu hori egin dutenak, ba, A2B deituko genioke, horrek ziurtagiri ofiziala ematen dizu, eta kasu hori astelenetan lauetatik bostetara egingo genuke. Urrengoa B1 izango da, ba, adibidez esan dezagun institutotik atera berri zarela, baina ez duzu titulaziorik egin. Bueno, pues hori izango litzake zure maila, edo DBH lauan utzi zenuen inglesa eta etzara gehiago itzuli, gutxi gora bera horri izan daiteke zure maila. Edo bere garaian duela aspaldi ja, kasu askotan adibidez, duela 10 urte ez dute inglesa ikutsu institutotik atera nintzen edo, gutxi gora bera horre sartzen dira, B1. Eta B1 astelenetan bostetatik zazpietara eman dugu. Urrengo maila, hau da, maila hori gaindituta baduzu, adibidez, ba, festa gaindituta edo debata gaindituta, ba, urrengo pausua izango zen B2. Eta hori bi pausotan egiten dugunez, ba, lehenengoa da B1, ostegunetan, lauetatik segitara, eta B2 maila ateratzeko, ba, zera, B2, ostegunetan, segitatik sortzietara. Eta azkeneko maila, zebata, gure eskaintzan altuena asteartetan bostetatik zazpietan.
Bueno, hoiek beraz, eskaintzak eta mailak, eta bueno, alare, bueno, zerbait argitu duzu gainera horrekin, baina betiko dudak ere hor sortu daitezke, eta ingles pixketi jakinezkero zein ote den, niri dagokidan maila eta ez dakit hori jakiteko probatxoren bat egiten ote duzuen, hola ikasturte asmentan edo izena baterakoan edo nola izaten da?
Bai, Dutch English plataformak berak badu froga egiteko, online froga bat egiteko modua. Da, bertan sartuz, dutchenglish.com, proba bila, deitzen diote, eta hor bertan, ba, bueno, ariketak eginda berak kokatuko zaitu, gomendatuko zaitu, ba, begira, nik hemen ikusten zaitu. Hala ere gero, klaseak asterakoan, oso argi ikusten ez bada, edo aurreko mailan edo urrengoan agian jarri daiteke tutoreak ikusiko balu. Hori bai, materiala ikutsu gabe, materiala fisikoa ikutsu gabe, gordeta bat. Baina bai, bai, hori badago prozesu prebio bat, ez? Lehenengo astetan hori maila jakitearena. Eta oso ondo kokatzen dituzte, nire esperientzian egia esan froga ondo dago.
Tutoretza orduak irailaren 28an hasiko baldin badira ere, matrikulazio garaian gaude eta urriaren 31 arte luzatuko da.
Bai, bai. Gu klaseak hasiko ditugu eta matrikula garaia oraindik zabaldu egiten da 31 arte. Ba, berez, espiritua honen programaren espiritua malgutasuna delako, ezta? Positzek izan duen bezala. Eta jende asko bilaka ibiltzen agertzea akademitan, edo ze eskolatan, edo no, nik hasi, eta guztia zabaldu egiten dugu epe hori, ba, antolaketa hori errazteko. Orduan, bai, hasiko gara tutoretzekin, ja irailaren azkeneko aste horretan, baina baduzute denbora horren ikpentsatzeko.
Bai, aurrez aurre edo online, egin daiteke matrikula hori, ez, izen emate hori. Hortzial honetan alere, Mendaurri Institutuan presentzialki egiteko aukera dago?
Bai, bai, administrari bat ator Iruñako urrutiko hizkuntza eskolatik, ba, bertan egiteko, bertan egin nahi duenak aukera izan dezan online egin gabe. Eta Juana du bere izena, eta marretatik ordu batetara gongo da ostiralean gure idazkariaren bulegoan. Han egongo da. Ze abantaila duen honek, ba, bertan paperak aurkeztu eta berehala materialak eramango dituzu da.
Norota, entzuletakoren batek aldetiko du, ba, interesatzen zait eta zenbateko kostua izaren du, halako ikastaldiak edo goiti behiti?
Ba, begira, prezio publikoak dira. Materiala, tutoretzak eta azterketa eskubideak guzti horrek, deskonturik ez bazenu, zeba dira deskontu pila bat, baina 200 € dira, eta gero tasak daude. Bueno, eta tasak ba, ezberdinak izango dira ikasle berria bazara, hau da, inoiz ez baduzu ezer egin Nafarroko hizkuntza eskolarekin, azterketarik ez baduzu egin, edo egin baduzu. Ba, hor, 50 € diferentzia edo egongo da. Ba, 80 piko edo 70 piko. Hori izango zen, orduan, denera, esan dezakegu deskonturik ez baduzu, ba, izango dela 250, 250. Baina badira deskontu pila bat, adibidez, ba, familia ugari entzat, edo familia monoparentalen zat, familia ugariak, kategoria espeziale berezikoak adibidez ez du ezer ordaintzen, 0 € ordaintzen du. Familia ugari normalak, orokorrak, 100 €, hau da, erdia aurrezten du materialean. Edo adibidez funtzio publikoan dauden langileei, funtzionari izan behar, baina administrari izan, edo irakasle, edo hori izan, edo badira, 100 € gelditzen zaien materiala. Orduan, bueno, errepikatzailei adibidez, baita ere deskontu egiten zaie enplegurik gabeko 42 urteko edo gehiagoko ikaslei ere 100 € eskuntzaile materiala. Beraz, badira deskontu pila bat eta hori bai interesatzen zaituela begiratza webgunean, ea zu horretza uden ala. Baina ere kontutan izan, dala urte osoko programa bat, materiala bikaina dala, baduzula aukera materia fisikoa euki eta plataforma eukitzeko, eta baita ere, tutoretza hori ere, eta eta azken zinean gero azterketa ofiziala egiten duzula ikasturte bukaeran bi deialdirekin. Hor nik uste dut, bueno, azkenean prezio publikoa dira.
Ba, solasaldiaria kabaila emateko, akaso zalantzan dabilen hori entzuten ari baldin bada, ba, animatzeko horrenen diogu edo zer gehituko zenuke, Alazne?
Bai, ba, bueno, gehiago jakin nahi badute, torri aitezke ostiralean galdetzera, goizean, Donostiako Institutora, baita ere gure bi webgunetan edo begiratu dezakete informazioa, baitatzinglish.comen, edo Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskolako eoina.educación.navarra.es, asko ezagutzen dutena, eta bestela ere, ba, Donezpereko telefono zenbakira deitu aldute, edo zein gauza jakiteko, 9848-6005.
Ederki, ba, horrekin, ba, uharpen horrekin utziko dugu gaurko, Zalazne, esker mile, uraztian egotigatik.
Ba, itazue ere.
Ikasturte on, ona, izan dezazuela.
Bai.
Mila esker.
Bai, oso.
Aio, bai.
Aio.
Aio.